Guardian Jesús y María. Prima di tutto vorrei ringraziare Sua Eccellenza Monsignor Tomo Vukcic, Arcivescovo Metropolita di quest'Arcidiocesi.
Prije svega želim se zahvaliti Monsignoru Tomi Vukciću, nadbiskupu Metropoliti i nadbiskupu ove nadbiskupije.
Vi sono molto grato per le sue parole di accoglienza e di amicizia.
Zahvala sam na riječima dobrodošlice i riječima prijateljstva.
Noi ci conosciamo da più di 25 anni.
Poznajemo se više od 25 godina.
E sono contentissimo oggi di sentire e di apprezzare il suo senso di umorismo che ha mantenuto così come l'ho trovato 25 anni fa.
I mnogo sam zadovoljan da mogu primijetiti da ste sačuvali vaš osjećaj za humor kao što je to bilo i prije 25 godina kada sam vas upoznao.
Sono molto grato anche altri vescovi presenti a questa concelebrazione.
Zahvala sam i drugim biskupima koji su prisutni na ovom misnom slavlju.
Monsignor Aldo Cavalli, visitatore apostolico.
Monsignor Aldo Cavalli, apostolski visitator za župu Međugorje.
Monsignor Franjo Komarica, vescovo di Banja Luka.
Monsignor Franjo Komarica, biskup Banja Luke.
Monsignor Petar Palić, vescovo di Mostar i Duvno.
Monsignor Petar Palić, mostarsko-duvanjski biskup.
Monsignor Marko Sembren, vescovo auxiliar di Banja Luka.
Monsignor Marko Sembren, pomoćni biskup Banja Lučki.
Saluto anche altri religiosi, religiose, sacerdoti che concelebrano e tutti i fedeli qui presenti.
Pozdravljam također sve redovnike, redovnice i sve svećenike koji koncelebriraju kao i sam prisutni vjerni puk.
Apprezzo moltissimo la vostra presenza e l'accoglienza che mi state dando in questo momento che mi aiuta moltissimo per iniziare questa missione che mi è stata affidata da Sua Santità Papa Francesco.
Cijenim i zahvalan sam za dobrodošlicu koju mi ovdje iskazujete i koja će mi zasigurno pomoći u vršenju moje službe predstavnika Svetoga Oca u ovoj zemlji.
Sono sicuro che l'esperienza che avrò in questi anni di servizio che svolgerò in Bosnia e Herzegovina, anche in Montenegro, sarà un tesoro prezioso per tutta la mia vita.
Siguran sam da će iskustvo moga služenja u Bosni i Hercegovini i također u Crnoj Gori kao apostolski nunci biti veliko obogaćenje za mene osobno koje ću sačuvati za cijeli svoj život.
Siccome non parlo ancora la vostra bellissima lingua,
budući još uvijek ne govorim vaš lijep jezik,
io leggerò la mia omelia che è scritta in italiano la prima parte, dopo sarei grato se Monsignor Josic che continuerà a tradurre l'omelia.
Pročitat ću prvi dio svoje homilije koja je napisana na talijanskom jeziku, a nakon toga Monsignor Slađan će nastaviti čitati na hrvatskom.
Cari fratelli e sorelle in Cristo, oggi celebriamo l'Epifania e l'atmosfera così felice e festosa purtroppo è stato rattristato in questi momenti che stiamo vivendo perché la Chiesa intera praticamente ancora in lutto. E perché noi sappiamo il 31 dicembre scorso il nostro amatissimo Papa Benedetto XVI, Papa Emerito Benedetto XVI, spirò alle 9:30 del mattino. Ricordiamo la sua anima in modo speciale durante questa Santissima Eucaristia. Cari fratelli e sorelle in Cristo, la liturgia di oggi ci presenta i Magi d'Oriente che sotto la guida della stella hanno trovato la via verso il presepe di Betlemme. È solo l'inizio di una grande processione che pervade la storia, come ci descrivono il Vangelo e le splendide visioni profetiche di Isaia e del Salmo di oggi. Come i pastori che, quali primi ospiti presso il bambino giacente nella mangiatoia di Betlemme, personificano i poveri di Israele e in genere le anime umili che interiormente vivono molto vicino a Dio, così si presentano pure gli uomini provenienti dall'Oriente in rappresentanza del mondo dei popoli che camminavano nelle tenebre. I magi, al trovare Gesù, in Lui onorano e adorano il Figlio di Dio, prostrandosi davanti a Lui e offrendogli i preziosi doni simbolici di oro, incenso e mirra. La Chiesa chiama questo evento Epifania, l'apparizione, la comparsa del Divino nel mondo umano. E se guardiamo il fatto che, fin da quell'inizio della nascita di Gesù, uomini di ogni provenienza, di tutti i continenti, di tutte le diverse culture e tradizioni, sono stati tuttora, sono in cammino verso Cristo, nostro Redentore. Quindi possiamo dire veramente che questo pellegrinaggio verso il Salvatore, il Messia, e questo incontro con Lui figura nella figura del bambino è una epifania della bontà di Dio e del suo amore costante e sempre più ravvicinante agli uomini.
Draga braccio e sestre, u Cristo, crkva danas slavi svetkovinu pokojavljenja, crkva koja tuguje zbog preminuća pape Benedikta XVI, koje se dogodilo 31. prosinca prošle godine u 9:30 ujutro. Molimo pod ovom svetomisom za dušu pokojnog pape. Današnja nam liturgija predstavlja mudrace s istoka, koji su vođeni zvijezdom pronašli put do jaslica u Betlehemu. To je samo početak jedne velike procesije koja prožima povijest, kako nam to opisuje Evanđelje, veličanstvena proročka viđenja Izaije i današnji psalam. Poput pastira koji kao prvi posjetitelji djeteta koje leži u betlehemskim jaslama utjelovljuju izraelske siromahe i općenito ponizne duše koje u nutrini žive vrlo blizu Bogu, isto tako se predstavljaju ljudi s istoka koji zastupaju sve narode svijeta koji su u tmini hodili. Pronašavši Isusa, mudraci u njemu časte i klanjaju se Sinu Božjemu, padnu ničice pred njim i prinesu mu dragocjene simbolične darove, zlato, tamjan i smirnu. Crkva ovaj događaj naziva Epifanija, očitovanje, pojava božanskog u ljudskom svijetu. Pogledamo li činjenicu da su od samog početka Isusovog rođenja ljudi svih narodnosti, kontinenata, različitih kultura i tradicija bili i još uvijek su na putu prema Kristu, doista možemo reći da je ovo hodočašće Spasitelju, Mesiji, i ovaj susret s njim u liku djeteta, bogojavljenje Božje dobrostivosti te njegove postojane i neposredne čovjekoljubivosti. Na temelju izvješća svetog Mateja primjećujemo da su kraljevi mudraci bili ljudi koji su se uputili u nepoznato, ljudi otvorenog i nemirnog srca koje nastoji shvatiti onu tajanstvenu zvijezdu koja se iznenada pojavila na nebu. Bili su ljudi u iščekivanju, znatiželjni za nebeske znakove u kojima su vidjeli božanske poruke namijenjene čovječanstvu. Stoga su se uputili u potragu za većom stvarnošću na koju je upućivala ona zvijezda. Očigledno su bili ljudi koji su poznavali zvijezde и вероятно люди от знаности и книжевности. А изнад свега мудраца је тјескобно занимало дубоко значење или порука скривена у том астрологском феномену. То би им, тако су барем вјеровали, омогућило да постану учењији од других. Врло је вјеројатно да су хтјели знати може ли звјезда разоткрити мистерије и о самом постојању њима још непознатог Бога, који је учинио да се та звјезда појави. Богојављење нам, дакле, открива Бога који се утјеловио у Исусу, који се представља као онај који је потпуно обузет бригом за нас. Зато је одлучио доћи међу нас, настанити се међу нама, постајући Емануел, који испуња месијанско обећање дано човечанству. Бог у Исусу постаје један од нас, борави с нама, дијелећи наше радости и наде, жалости и тјескобе. Стога и ми с наше стране, попут мудраца с истука, на Божју бригу за нас морамо одговорити нашим маром за Бога, тражећи његову волју и његов план за нас и тако дјеловати да учинимо све што је потребно за испуњење његове волје и плана за наш живот. Међутим, као што знамо, често нисмо спремни ходати заједно с Богом, а још мање испуњавати његову волју у нашим животима. Ходочашће мудраца говори нам да је човјеком немир наш прикладни одговор на Божји план, попут трагања самога Бога за нама. Наиме, управо је брига за нас Бога потакнула да се утјелови у дјетету Исусу, рођеном у Бетлехему, пратећи нас готово на исти начин од бетлехемских јаслица које символизирају колјепку нашег рођења до дрва крижа који представља довршетак нашег земаљског живота, када ће бити довршено наше ходочашће у вјечно боравиште Божије. Све ово, драга браћо и сестре у Христу, можемо разумјети само ако имамо и живимо вјеру. Јер вјера, како је говорио покојни папа Бенедикт XVI, није ништа друго него нутарњи додир Бога, стање које нас води на пут живота у њему, с њим и за њега. Вјера нас уводи у стање у којему смо захваћени Божјом бригом и чини нас ходочасницима који унутрини иду према правом кралју свјета и према његову обећању правде, истине, љубави и спасења. На овом ходочашћу, заједно с Исусом који води цркву, требамо знати ићи напријед, без имало оклијевања, попут Бетлехемске звјезде која својим свјетлом показује људима пут до спасења које је Крист дарувао човечанству. Мудраци с истока били су надасве људи храбрости и понизне вјере. Како би прихватили знак звјезде без одгађања и уз могућност да одмах не схвате њезино право значење, била им је потребна храброст слична оној Абрахамовој. К томе требали су кренути на пут и тако извршити наредбу да слиједе пут Бетлехемске звјезде. Они су се, наиме, упутили у непознато, у неизвјесно, путовима на којима су вребале многе препреке и опасности. Можемо претпоставити да је одлука мудраца изазвала подсмјех од стране њихових пријателја и познаника, изругивање реалиста који су особна уверења и одлуке мудраца могли исмијавати као пука сањарења или абсурдне измишљотине. Јасно је да онај тко на пут крене с таквим неизвјесним или по својој прилици фантомским обећањима, рискирајући све, може само испасти смешан пред свјетом. Али за мудраца, које је изнутра дирнула тајанствена Божја звјезда, Put koji je zvijezda pokazivala bio je put u skladu s božanskim uputama i stoga je bio puno važniji od mišljenja ljudi. Potraga za istinom, a ne poluistinama, bila im je važnija od naizgled inteligentnog ruganja svijeta. Poniznost vjere, vjerovati zajedno s vjerom crkve svih vremena, često nas je na to podsjećao Papa Benedikt XVI, uvijek će biti u sukobu s prevladavajućim razumijevanjem onih koji se drže onoga što je naizgled sigurno. Tko god živi i navješta vjeru crkve, u mnogim se točkama ne priklanja prevladavajućim mišljenjima ni u našem vremenu. Agnosticizam i skepticizam, koji su danas široko rasprostranjeni, imaju svoje dogme i izrazito su netolerantni prema svemu što ih dovodi u pitanje. Stoga je hrabrost da se proturiječi prevladavajućim usmjerenjima danas posebno važna za sve. Kao Kristovi učenici, pozvani smo biti stameni i hrabri. Takva smjelost ne sastoji se u nasilnom ili agresivnom udaru na promicatelje prevladavajućih mišljenja, nego ostajući usidreni u istini, koja se neizbježno traži od onih koje Gospodin šalje poput jaganjaca među vukove, u čvrstoj nadi da će istina na kraju uvijek pobjeđivati, jer ništa ne možemo protiv istine, nego samo za istinu. Tko se boji Gospodina, ne boji se ničega, kaže Sirah. Strah Boži nas oslobađa od straha, od ljudi i čini nas slobodnima. Odobravanje prevladavajućih mišljenja ne mora biti mjerilo kojem se podvrgavamo. Naše mjerilo je On sam, Gospodin. Ako branimo njegovu stvar, uvijek ćemo, hvala Bogu, i uvijek iznova nalaziti ljude na putu evanđelja. Ali neizbježno će nas također ismijavati ili osuđivati oni koji žive suprotno evanđelju. Mudraci su slijedili betlehemsku zvijezdu i uspjeli su doći do Isusa, velikog svjetla koje obasjava svakog čovjeka koji dolazi na ovaj svijet. Kao hodočasnici vjere, mudraci su i neznajući, u konačnici i sami postali zvijezde koje svijetle na nebu povijesti i pokazuju put koji vodi do Spasitelja. Na sličan način, sveci su također za nas postali prava Božja sazvješća koja osvjetljavaju noći ovoga svijeta i usmjeravaju nas. Isus nas u tom smislu posjeća da smo pozvani biti svjetlo svijeta koja se ne smije sakriti. A sveti Pavao u poslanici Filipljanima svojim vjernicima poručuje da moraju svjetliti kao svjetlila u svijetu. Draga braćo i sestre, živimo li s Kristom i mi ćemo poput mudraca postati zvijezde koje prednjače ljudima koji osjećaju nemir za Bogom i koji im pokazuju pravi put koji ih vodi k Bogu u kojemu će naći pravi život. Slaveći Euharistiju Bogojavljenja Gospodnjega, molimo Gospodina da nas ispuni svjetlom vjere i ljubavi. Molimo da Božja briga za nas dotakne svakoga od nas, kako bismo svi doživjeli njegovu bliskost i primili dar njegove radosti. Molimo Gospodina da nam uvijek daje hrabrosti, vjere, odlučnosti i poniznost vjere. Molimo da Marija, koja je mudracima pokazala novoga kralja i spasitelja svijeta, kao majka Božja i naša majka koja gaji osobnu brigu za nas i nama pokaže spasonosno lice Isusa Krista i pomogne nam da poput betlehemske zvijezde budemo put okazi koji vode do gospodina Krista, spasitelja. Svima želim sretan blagdan Bogojavljenja. Hvaljen Isus i Marija.